Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian conversazion cun nia cina collego, signoro Dai Song-en, quiu estas redaktoro de la cina esperant-lingva revuo Mondo, cae quiu stagias unu jaron en Europo, CUEA. Li venis en Svislandon, kiel chef prelegisto cadre de seminario dedicita alla temo ciu occidenta au neutrale homa gentilezzo. Ancau pritiu ci seminario ni rapportos per elsendoi. Sed unue ni conatigiu cun signoro Dai Song-en pere de nia conversaziado antau la radio microfono. Vi venis en Europon por facte stagi ce UEA en Rotterdam, cune? Cio estas facte la celo de via stagio?
Mia cefa celo estas spertigi pri la congressa organizado, char Cina Esperanto Ligo cae Universala Esperanto Asocio ambo shatus havi foie Universalan Congreson en Pekino. Cis nun ocasis Universala Congreso exter Europo nur quin foie. Lau mi, pli da Universala Congreso exter Europo helpos au stimulos la movadon precipe en la evoluantai landoi.
Unu el viai feri semainoi, cun vi havas do en Europo, vi jus donatsas al la Svisoi. Vi venis en la Chaux-de-Fonds, cae en Bern nun, por visiti culturan centron esperantistan, cae nian Svisan radion internazian. Cae vi estos baldau la chef prelegisto en semain fino cultura dedicita alla temo ciu occidenta au neutrale homa gentilezzo. Vi havis diversa in contacto in cun esperantistoi kai gelernantoi, kian impreson lasas al vi tiu rapide disvolvigianta restado en Svislando, eble iom laciga afero por ferioi, ĉu ne?
Do unue mi dankas vin pro via afabla invito, do mi bone konatigis kun multaj esperantistoj svisaj. Compreneble la voyaggio au la ferio estas iom laciga, tamen estas tre agrabla. Do forte impresas min tio, che ogni soifas je la informoi pri Cinio, exotica lando por la occidentanai. Mi tre gioios se miai conigoi iom utilos au la reciproca compreno inter la occidento cae la oriento. Se ogni volas mute informigi pri Cinio, do auscutu la eusendoin de Radio Pekino en Esperanto au abonu la gazeton e Popola Cinio, kiui certe mute helpos.
Kai estas tre konata.
Yes, giuste.
Ĉu laŭ vi kulturaj rilatoj estus eblaj pere de Esperanto inter, ekzemple, la svisaj esperantistoj kaj la ĉinaj esperantistoj? Kaj kiel ili devus disvolviĝi?
Do laŭ mi tute eblos, se ni komencos unuaj fruktodonaj kunlaboroj kaj interŝanĝoj.
Kaj ĉu ekzemple interŝanĝoj pedagogi karakteraj inter Esperanto-instruistoj svisaj kaj ĉinaj estus bonvenaj? Kaj kiel ili povus efektiviĝi? Verŝajne unu el la malfacilaĵoj estas la financado de tiaj kontaktoj, kiuj ne nur devus esti perleteraj.
Interŝanĝoj certe estos bonvenaj, do pri la efektiviĝo mi momente ne povas diri multon, kaj devas poste detale paroli kun la ĉefoj de Ĉina Esperanto-Ligo. Tamen pri la privataj kontaktoj verŝajne troviĝas financaj problemoj.
Yes. Pro la malsimileco de la vivniveloj, ĉu ne verŝajne, kiuj estas tre grandaj inter Eŭropo kaj Ĉinio. Kai qui malfaciligas la rilato in char europano ne ciam conscias che simplai el speso i por lettero i qui por ni estas presco nenio representas granda insumo in en Cinio, ciu ne?
Yes.
Cion devus attenti occidentanoi, ciam ili desiras rilati cun Cinae samideanoi?
Do pli bon estas che ogni consendu du internazei respondei cuponoi por la responda a Franco.
Yes,
que se ogni volas contacti la privata esperantistoi.
Signoro Dai, do en pasinta el sendo ni alludis je la malfacilaĵoj por lerni Esperanton, ĉu ne? Kaj por vi ĉinoj estas ĉefe lerni la vortelementojn de Esperanto. Ĉiuj estas fremdaj, ĉu ne? Estus por mi interese aŭdi poste, kiam vi manipulas tiujn vortelementojn, vi retrovas similecojn, ĉu ne, kun la uzo de la ĉina lingvo. Kiam vi faras kunmetaĵojn. Ĉu vi povus doni kelkajn ekzemplojn de simileco, kaj eble diri en Esperanto kaj poste en la ĉina, ke ni aŭdu la similecojn? Eble vi parolis foje al mi pri tuko aŭ...
Jes, ĝuste. Estas iom da simileco inter Esperanto kaj la ĉina lingvo, ekzemple pri la kunmetitaj vortoj. En Esperanto estas naztuko, tio estas nazo kaj tuko. Kaj en la ĉina lingvo ankaŭ estas simila.
Jes, kiel vi dirus ĉine?
Estas sou po.
Jes. Kaj poste ekzemple littuko.
Littuko, litkovrilo, tute samaj. Jes. Jes. Tio en tio en la ĉinoj ĝenerale ne sentas malfacilaĵoj.
Dum ekzemple la latinidoj, kiam ili lernas Esperanton, ili tre pene formas tiujn vortojn, ĉar ĉe ni oni ne dirus naztuko, sed tuko por la nazo aŭ tiel. A oni formus tute alian vorton, kiu neniel rilatas kun tuko kaj nazo. Claude Piron, kiu estas nun tre konata, ĉar li estas unu el la okcidentaj esperantistoj, kiuj sciis la ĉinan. Li fakte lernis la ĉinan pere de korespondado kun ĉino. Li nomis lin mian onklon ĉinan, ĉu ne? Kaj li estis unu la unuaj, kiuj malkovris tiujn similecojn lingvajn. Ekzemple li diras, ke oni diras sam ideano aŭ sam landano, kaj tio estas por li tipe sam karaktera kiel la ĉina.
Ĉu vi? Jes, ĝuste li pravas. Jes.
Kiel vi dirus ekzemple sam landano ĉine?
Tongbao.
Kaj poste sam urbano?
Jes.
Oni reaŭdas samajn vortojn?
Jes. La vort farado kumetitaj estas tute sama.
Tute sama, jes. Kaj nun tiu kono de la ĉina lingvo ĉe Claude Piron vekis kritikon kontraŭ la nuna uzo de Esperanto, ofte de okcidentanoj, kiuj ŝatas anstataŭ krei vortojn pere de kunmetaĵoj, ili kreas neologismojn, ĉu ne, kiuj estas ofte nekompreneblaj. Kio estas la sinteno generala de ĉinoj rilate al tiu tendenco?
Do ni iom timas, ke Esperanto foje fariĝos tro europeca. Estas homoj, kiuj simple prenas vortojn el siaj naciaj lingvoj aŭ en la angla plej ofte, kaj ili aldonas esperantaj finaĵoj, kaj do la vortoj fariĝos esperantaj vortoj. Mi ne tiel konsentas, kaj ni opinias, ke ni devas uzi simplan Esperanton, ĉar se oni vere volas disvastigi tra la mondo, oni devas uzi ĝin en plej simpla formo. Alie ĝi fariĝos komplika lingvo kaj havos neniun avantaĝon super aliaj lingvoj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviewis sian ĉinan kolegon, sinjoro Dai Song-en. La venontan semajnon ni aŭdigos al vi la finon de tiu ĉi diskuto inter Claude Gacon kaj Dai Song-en. Ĝis reaŭdo!